У Ватыкане захоўваецца калекцыя з амаль 200 тысяч фотаздымкаў, якія з'яўляюцца ўнікальнай крыніцай па гісторыі касцёла ва ўсім свеце. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыю расказала Барбара Ятта, кіраўнік аддзела друку і выяваў папскай апостальскай бібліятэкі. Яна адзначыла, што калекцыя з'яўляецца вельмі багатай і яшчэ мала даследаванай навукоўцамі. На яе думку, фотаздымкі, якія тут захоўваюцца, могуць аказаць значную дапамогу ў вывучэнні гісторыі папства і ўсяго каталіцкага касцёла у перыяд з другой паловы 19 стагоддзя да сённяшніх дзён, бо ўсе папы заўсёды любілі гэты від мастацтва.
Rapporto più che privilegiato, se pensiamo che già Gregorio XVI fu il primo papa ad essere ritratto.
Няма сумневаў, што адносіны папаў да фатаграфіі былі прывілеяванымі. Варта ўзгадаць аб Григорыі XVI, першым папе, які быў сфатаграфаваны разам з блізкімі супрацоўнікамі яшчэ ў далёкім 1845 годзе, толькі праз 5 гадоў пасля ўзнікнення фатаграфіі. Таксама і Пі IX вельмі спрыяў развіццю гэтага мастацтва, стымуліраваў фатографаў, праводзіў адпаведныя кампаніі. Яго наступнік Леў XIII быў так уражаны, што прысвяціў нават адзін верш на лацінскай мове навукі і мастацтву фатаграфіі. Барбара Ятта расказала, што многія фотаздымкі, што захоўваюцца ў папскай калекцыі, былі дасланыя біскупамі, святарамі і вернікамі з розных куткоў планеты, і такім чынам яны з'яўляюцца каштоўнымі крыніцамі аб жыцці дыяцэзій, парафій на розных кантынентах. Гэтых фотаздымкаў вельмі шмат, ад 150 до 200 тысяч. Акрамя таго, у калекцыі захоўваюцца фотаздымкі саміх папаў, супрацоўнікаў рымскай курыі, выявы з розных важных падзей у жыцці Рыма, папскай дзяржавы і горада дзяржавы Ватыкан. Гэта не толькі гісторыя рымскай курыі і папства, але ўсяго каталіцкага касцёла, адзначыла супрацоўніца апостальскай бібліятэкі.